mūsu plāns ir veikt neredzamas patruļas. Ja? Es domāju, ka visefektīgākais būtu tādas neuzkrītošas, neredzamas iedzīvotāju patruļas, bet kam ir konkrēts uzdevums novērot cilvēkus, novērot, teiksim, tajās stundās, kad viņš aktivizējās, kad ir visbiežāk, teiksim, veikti tie noziegumi, tad arī apskatīties, kas iet iekšā daudz dzīvokļu mājās, un, teiksim, tas ir masu cilvēku uzdevums, un arī fotorobotu vairāk rādīt visiem cilvēkiem apkārt, kas nav varbūt vēl redzējuši, lai viņi ieskatās šī fotorobota vai šī zīmējuma, kur uzzīmēts šīs pedofīlu ģīmis, lai ieskatās šajā zīmējumā un lai obligāti padomā līdzi vai kaut kur kāpņu telpās pie viņiem vai nav redzēts kādās kaimiņu mājā cilvēks, kas ir līdzīgs šim. Un arī mūsu, teiksim, uzdevums būtu arī šādus cilvēkus pārbaudīt un salīdzināt ar fotorobotu, ja, teiksim, tādi būs. Un, protams, kad nekādas darbības pretlikumīgas nu, mēs netaisamies darīt, bet, nu, teiksim tā, vērot, patrulēt un informēt sabiedrību.